Abaw da balatet ablesi a sakudan wali wajino jesu fakasuma sumsa u machuti wali galaniru. Ablenku na dehensa sani chimsa chudan hala wali galte tumsa kindominati guddisu ratti kano jatanta usi ifsaniru jada muktari jamal finfinnera tuno.
Ablenku dan biye itopia sabota garagara za wali tibahani sinin jadan kayo fi mulata wali nik abad chudan ummata isaan bakka bu'an baasaani kabachisu nageenna isaani eegsisu tokkummaadhaafi walabummaa isaanii tiksuu keessatti sirna demokiraasiitiin hirmaachuudhaafi waltumsuudhaaf waliigalanii guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee hoteela Idilliitti waliigaltee walii mallatteessanii jiru. Dhaabbileen kurnan haala kanaan waliigaluudhaaf dubbataatiniin turanii har'a murteerra gahan paartii bilisummaa saba Affaar, dhaabbata sochii nageennaaf demokiraasii fi bilisummaa saba Beenishaangul, sochii bilisa baasaa saba Gaambeellaa, paartii magariisa Kafaa, paartii dimokiraatawaa Qimant, paartii dimokiraatawaa Moochaa, adda bilisummaa saba Ogaadeen, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa saba Sidaamaa fi Shangoo saba Agawu ta'uu isaanii waliigaltee kanarratti himameetiniin jira. Waltajjii kanarratti argamaniitiin waliigaltecha kan mallatteessan dhaabbilee torba qofa yoo ta'an sadeen isaanii sababoota dhuunfaa garaagaraatiin hafuu isaaniitu dubbatame. Dhaabbileen waliigaltee yeroo ammaa kanatti walii mallatteessaniitiniin jedhan hoggantoota yeroo dheeraadhaaf hojii waliin hojjetaa turanii fi waliin qabsahaatiniin turan kan keessollee wal beekani jedhan hayyuureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Kuni deeggarsa waliin kennuu dabarre ammatti tumsa. Kunsi kun immoo gara firmaataatti deemnaa firmaata irratti illee akkamitti wal tumsinaa kama kamataa keenya immoo akkamitti wal jabeessinaa walii waan ni jennaa kanarra darbee iyyuu gara adda tokkummaa ijaaruu fi gara fuulduraatti waliin sirna Itoophiyaa kana tolchuu keessatti gara jaarmiyaa caasaa isa sadarkaa olaanaatti kaasatti darbamu hawwiitti kan lafa kaawwatanii keessa jiraachuudha. Ammatti garuu tumsa jechuudha. Kanaaf sagalee uummata isaaniitti qabatanii deemanii akkasumas immoo gaaffii poolisaa uummata kun harkaa qabu qabataniitti deemaa jiran. Kanaaf waan paartiileen kun wal ta'an kun gaaffii uummataatiif fedhii uummataa qabateetti deemaa jira. Kanaaf irraatii faayidaan isaanii karaa bakka bu'oota isaanii kana as keessa jira. Faayidaa fi danfaan uummataa.
Tumsi kun walqixxummaa bu'aa waliiniitii fi akkasumas immoo dantaa sabootaa kabachiisuu irratti kan hundaa'e ta'ullee waltajjii kanarratti himameeti ni jira. Itti aanaan dura taa'aa paartii bilisummaa saba Affaar obbo Yaakunii Bal'aatuu Huseen akka dubbatanitti saboonni haala kanaan walitti dhiheenna qabanii fi sirna federaalaatitti amanan dhaabbileen isaanii walitti dhiheennaan hojjechuun bu'aa guddaa akka qabaatullee dubbatan.
Waan dhufu hundinuu waduma dandeenyeetiif jiru uummanni keenyaa keessatti waltaanee hiiku. Lammeeffataa wanta babbarree harka tokkinsa harka wal qabanneeti harka tokkinna taatee akka wal hojjannu waan shibbiri uummata bakka biraarraa nu gahuu kan dandeenyeetti akka wal gargaarru kanarratti wal geenyeetti waan ta'e hundinuu dandeenye akka waliin hojjannu. Uummata goorobeetu wadduma jiru uummanni keenya bakka hundatti wadduma jira wal taheetti wal dandaheetti akka wal gorsifne. Uummata waan jibbu walitti fudhatee jiru kana araarsineeti. Dimokiraasiin ni jiraatu maannaan tokkummaa kana immoo isa federaalaatti wadduma akka wal geenyeetti haasawu barbaanna.
Dhaabbilee sadan sirna waliigaltee mallatteessuu kanarratti hin argamin sochii bilisa baasaa saba Sidaamaa, adda bilisa baasaa saba Ogaadinii fi Shangoo saba Agawu sababa isaan waltajjii kanarraa hafaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa adda baafachuudhaaf yaalii taasiseetiin hin jira. Lamaan isaanii argachuu irratti milkaa'uu baatullee hoggansa adda bilisa baasaa saba Ogaadeen irraa adda baafatee jira. Gorsaan ol aanaa dura taa'aa addichaa obbo Ahmad Yaasin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti tumsicha kan barbaadan ta'ullee dhimmoota keessoo wantoota sirraahuu qabaniin wal qabatee waltajjicha irratti argamuu dhabuudha dubbatan.
Most of the members of the coalition we've been working with them together before.
Tumsa kanarratti ilaalcha faallaa tokkollee hin qabnu. Hoggantoonni keenya hedduun isaan waliin hojjetaasniin turanii jiru. Garuu amma waltajjii waliigaltee mallatteessuu kanarratti kan hin argamin sababa hojiin gama biraa itti baay'atee fi hoggansi keenyallee as hin jirreefi. Dabalataanis dhimma kanarratti miseensota koree gidduu dhaabichaa wajjin bal'inaan mari'achuun waan barbaachisaa tureefi jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.